Лекција 4. Што ќе јадеме денес? Ништо не ќе беше поздодевно од јадењето и пиењето, доколку не беа создадени како задоволство и како потреба. Волтер. Нема поискрена љубов од љубов кон храната. Джордж Бернард Шо. Готвам со вино. Понекогаш дури го ставам во јадењето. Непознат автор.